Dievo žodis. Iš pranašo Zacharijo knygos. Taip kalba galybių viešpats. Su didžiu įkarščiu užtariu Zioną, liepsningai užstoju Jeruzalę. Taip kalba viešpats. Aš grįšiu atgal į Zioną ir vėliai gyvensiu Jeruzalėje. Tada Jeruzalė vadinsis ištikimasis miestas, o galybių viešpaties kalnas – šventasis kalnas. Taip kalba galybių viešpats. Jeruzalės aikštėse vėliai sėdės seneliai ir senelės. Dėl savo garbingo amžiaus kiekvienas iš jų laikys savo rankose lasdą. Miesto gatvės bus pilnos berniukų ir mergaičių, žaidžiančių Jeruzalės gatvėse. Taip kalba galybių viešpats. Jeigu išlikusiems šitos tautos žmonėms anomis dienomis atrodys, jog tad per daug nuostabu atrodyti, taip sako galybių viešpats, taip kalba galybių viešpats, štai aš išlaisvinsiu savo tautą iš saulėtekio šalies ir saulėlydžio krašto, parvesiu juos namo ir jie gyvens Jeruzalėje, jie bus mano tauta, o aš būsiu jų dievas, nekintamas, ištikimas. Tai Dievo žodis. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su savo didžia šlove pasirodys. Gerbs tavo viešpatie vardą pagonys, tavo didybę pasaulio valdovai. Kai atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su didžia šlove pasirodys, vargšų maldų jis klausysis, jų prašymų jis nepaniekins. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su didžia šlove pasirodys. Bus parašyta ateinančiai kartai ir nauji žmonės viešpatį garbins. Pažvelgė viešpats iš aukštojo sosto, pažiūrėjo iš dangaus žemėn, aimanas išgirdo belaisvių, pasmerktus mirti išvadavo. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su didžia šlove pasirodys. Ramybė gyvens tau tarnaujantys žmonės, tavo globoj gyvos jųjų ainiai. Viešpaties vardas Ziono mieste bus garsingas, jį Jeruzalė šlovins, kai susiburs visos tautos valstybės viešpaties garbint. Atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su savo didžia šlove pasirodys. Žmogaus sūnus atėjo, kad pats tarnautų ir savo gyvybės kainą daugybę išpirktų.
Iš Evangelijos pagal Luką. Tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų didžiausias. Įskaitęs jų slaptas mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pastatė šalia savęs ir tarė. Kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane. O kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas jūsų tarpe mažiausias, tas iš tiesų didis. Tada atsiliepė Jonas. Mokytojau. Mes matėme vieną žmogų tavo vardu išvarantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikščioja kartu su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite. Kas ne prieš jūs, tas už jūs. Evangelistas Lukas aprašo tarp apaštalų kilusį ginčą. Ir ginčo priežastis yra ne tai, kad mokiniai nepasidalintų, kuris pirmas skelbs Evangeliją, kuris aplenks kitus ir darys gerus darbus, ar kuris pirmas bus kankinys, bet ginčo objektas yra, kuris iš mūsų yra didžiausias, svarbiausias, reikšmingiausias. O kai Jėzus šalia savęs pasikviečia mažą vaiką ir pastato į centrę tarp apaštalų tardamas, kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs, apaštalas Jonas iš karto bando pakreipti kalbą kitur, atranda visai kitą naują temą. Pakalbėkim ne apie mus, o geriau pakalbėkim apie žmogų, kuris yra konkuruojanti firma, kuris nevaikščioja kartu su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Taip jau yra. Nelengva išgirsti tiesą apie save. Nelengva priimti Jėzaus žodžius kaip žodžius skirtus man, žodžius apie mane. Na, gal lengviau priimti tiesą, nors tai irgi ne visada lengva, kad Dievas mane myli. Bet kai Evangelijos žodžiai parodo mano trapumą, mano mažumą, demaskuoja mane ir mano nuodėmes, kai parodo mano vidinį blogį, mano vidinę tamsą, tai ir mes nejučiomis galvojame arba sakome, nekalbėkime apie mane, pakalbėkime apie kitus, žiūrėkim, kokias nuodėmes daro kiti, kaip kitiems reikia atsiversti, kaip kiti negyvena pagal Evangeliją. Ir taip tu pačiu tarsi truputį iškeli save. Bet ką šiandien Evangelija sako ne apie kitus, ką ji kalba man ir apie mane. Taigi, tarp apaštalų kyla ginčas, kuris ko gero yra neišvengiamas bet kurioje vyrų ir ne tik vyrų bendruomeniai. Ir tai mėgstama mokinių tema, nes bent kelis kartus Evangelijos aprašo, jog mokiniai ginčijasi, kuris iš jų didžiausias. Ir šitas klausimas rūpi ne vienam kokiam Petrui ir Jonui, bet į ginčą įsitraukia visi. Apaštalai nori būti dideli, svarbūs, protingi. Kiekvienas nori būti pirmas. Vienas save jau mato Jėzaus karalystėje, kurią gal įsivaizdavo labai žemiškai, kokiu nors užsienio reikalų ministru, kitas gal finansų. Jie jau pamiršę, kokius mažus ir silpnus Jėzus juos atrado ir pašaukė, tada po tos nesėkmingos jų žvejybos nakties, ar pakvietė visų nurašytą ar nusidėlių laikomą muitininką Matą, šalia Jėzaus jie pradėjo jausti svarbus, reikšmingi, dideli, ir natūraliai kyla klausimas, kuris pats ypatingiausias, kuris iš jų pats reikšmingiausias, pats didžiausias. Tada Jėzus pastato tų besiginčiančių 12 suaugusių vyrų centre mažą vaiką ir tarė, kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane. Jėzaus atsakymas čia genialus. Paprastai, kai mokiniams kildavo klausimų, Jėzus papasakodavo atsakydamas palyginimą. O čia Jėzus elgiasi taip, kaip ir turi elgtis geras pamokslininkas, panaudoja vaizdinę medžiagą. Taip ir klierikai seminarijoje yra mokomi per homiletikos paskaitas, jog ypač vaikams, sakant pamokslą, reikia atsinešti kažką, meškiuką ar mašinytę, kad tai būtų pamokslo iliustracija ir vaikai, žinoma, ne tik vaikai, geriau įsimintų ir suprastų, apie ką buvo kalbėta. Žvelkite į šį vaiką. Jis jums pavyzdys. Kodėl tas vaikas šalia Jėzaus? Ką Jėzus mums nori tuo pasakyti ir mus pamokyti? Vaikai iš tiesų parodo, kas esame mes. Nors vaikai iš mūsų suaugusiųjų greitai išmoksta apsimetinėti, meluoti, bet mažas vaikas yra nuoširdus. Jam nusispjauti į titulus, diplomus, tas vaikas galėjo prieiti prie Petro, patampyti jam už barzdos, arba prieiti prie Judo ir sakyti, kodėl tavo tokia kumpanosis. Pagalvokime, kada iš tiesų mes buvome savimi, kada buvome tikri. Manyčiau, jog tada, kai buvome maži vaikai. Vėliau išmokome vieną galvoti, kitą kalbėti, išmokome vaidinti, išmokome sakyti tai, ką reikia sakyti. Įsivaizduokime, jei kas nors sukurtų tokį aparatą. Jei čia kur nors pasikabini, ir kai mes kalbame, tas aparatas tokia bėgančia eilute rodytų, ką mes tuo laiku galvojame. Pas vaiką, ką galvoja ir ką sako, dažniausiai sutaptų, o mums ko gero būtų baisu praverti burną. Vaikai išduoda ir visas šeimos paslaptis. Kai kalėdojant kokioje nors šeimoje žmona sako, kad vyras dar negrįžęs iš darbo, namuose tik aš ir vaikiukas, tai vaikas tuoj mamą pataiso. Tai kad tėtis girtas guli kitame kambaryje. Arba kunigas rizikuoja per pamokslus ar per visuotinę maldą, kai pakviečia vaikus dialogui arba išsakyti savus prašymus. Vaikas nebijos paprašyti broliuko, arba kad ir iš išorės atrodytų idealioje šeimoje gyvenantis tėtis ir mama nesipyktų, ar kad tėtis nemuštų mamos, mes galvojame, kad tik nesusikompromituočiau, kad tik niekas nematytų mano mažumo, mano baimių, kad tik mane vertintų, mylėtų. Turime įvairiausių žaizdų, vidinių žaizdų kompleksų. Ir tas vidinės žaizdas maskuojame būtent po išorinę didybę, titulais, kelintų iš eilės diplomu, būsiu didelis, turėsite mane vertinti, turėsite su manimi skaitytis. Aš nesu tuščia vieta, aš esu kažkas. Tegul ir lipsiu kitam per galvą, tegul kitą panaudosiu kaip laiptelį, kad kažką pasiekčiau, tegul kitą suminsiu, kad tik iškelčiau save. O įsivaizduokime, jei taip atsitiktų, kad imčiau ir gyvenime prarasčiau viską. Prarasčiau savo padėtį, turtą, garbę, draugus, darbą, grožį. Prarasčiau visą, kas brangu. Ir kas nors paklaustų, kas tu, žmogau, dabar viską praradęs, kas tu esi? Ką atsakyčiau? Gal sakyčiau, kas aš esu? Esu nulis, esu tuščia vieta, esu niekas. Bet tu ir tada nesi nulis, nesi tuščia vieta, nesi niekas. O juk ar turiu kelis diplomus ar nei vienu? Ar turiu titulų ar ne? Gal net guliu lygos patale? Ar nesukuriu jokios pridėtinės vertės ar visuomeniai naudingo produkto? Esu žmogus, turintis didžiulę vertę. Esu nuostabus Dievo kūrinys, sukurtas pagal kūrėjo paveikslą. Esu nuostabus Dievo vaikas. Už ką normaliuose šeimuose tėvai myli vaikus? Ar iš jų turi jie kokios nors naudos? Tikrai ne. Juos myli ne dėl to, kad jie būtų kažką pasiekę. Vaikai, aišku, normaliuose šeimuose, apsupami meilė už nieką. Apsupami meilė, nes jie tėvų vaikai. Mylimi dėl to, kad jie paprasčiausiai yra. Ir kaip viename tarybinėme filmuke apie Carsoną, vaikiukas tėvų klausė, kiek jis vertas, kiek jis kainuoja. Ir logiškas tėvų atsakymas. Tavęs neparduotume net už milijonus. Tu vertingesnis negu milijonai. Nėra nuodėmė būti pirmu, svarbiu. Turiu teisę siekti didelių dalykų. Bet jei tik tai yra mano kaip žmogaus vertingumo pagrindas, jei iškelti save virš kitų tampa pagrindiniu tikslu ir viso mano veikimo varikliu, dažnai teks skaudžiai nusivilti. Visada bus ir aukštesnių, ir gražesnių, ir kietesnių. Tas vaikas rato viduryje apsuptas didelių vyrų moko ir kitų dalykų. Vaikai ne visada yra drąsūs. Jiems nepažįstamoje aplinkoje, pavyzdžiui, krikšto metu bažnyčioje, jie slepiasi už mamos ar tėčio nugaros. Bet šiam vaikui teko stovėti centre. Kartais žmogus mano, koks aš nusižeminęs, niekada nekalbėsiu, visada būsiu tylus, paskutinis, pasislėpęs. Vienose rekolekcijose Šiluvoje moterys giria vieną klieriką. Koks šventas klierikas, nusižeminęs, tylus, ramus, su nieku nesikalba, visada koplyčioje, visus užleidžia, praleidžia, kitiems leidžia pasireikšti. Nežinau, ar tai šventumas. Galbūt, bet gal jau greičiau užslėpta puikybė. Aš nekalbėsiu, aš paskutinis, niekada neišeisiu į centrą. Kodėl? Nes bijau apsišaukti, bijau, ką apie mane pagalvos. Aišku, kai pradėsi ką nors daryti, tai padarysi ir klaidų. O žmonės, bijodami padaryti klaidų, sėdi užsidarę savo pasaulyje. Jie išeina į ringą tik tada, kai žino, kad laimės, kai žino, kad priešininką nukautuos. Nori būti aktyvus, turi būti ir nuolankus, turi nebijoti suklysti. Pradėjus ką nors daryti, visuomet susilauksi kritikos, priešiškumo ir norėsi sau sakyti, ko čia lindau, gal geriau buvo nieko nedaryti. Ir tokie pilni puikybė žmonės dažniausiai sėdi namuose, nes bijo suklysti ir apsišaukti. O jei ką ir daro, tai daro tik tai, ką sugeba padaryti tobulai. Bijodami ką nors daryti, sėdime namuose su pulteliu rankose ir komentuojame, kritikuojame visus ir visą pasaulį, viskas nepatinka ir toliau sau sėdime ant sofos. Tas mažas vaikas, kai Jėzus jį pašaukė, nepabėgo, nepasislėpė už mamos nugaros, o turėjo išeiti į priekį ir turėjo stovėti to apaštalų rato viduryje. Jėzus sakė, kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane. Priimi vaiką, bet iš tiesų priimi Jėzų. Čia pabaigai manyčiau tik tų pasaką. Apie kokį nors karalių, kuris ieško merginos, kuri jį mylės ne dėl to, kad jis karalius, ne dėl jo turtų, o dėl jo paties. Tas karalius persirengia vargšu, dirba kokį paprastą darbą, Tada jį įsimylė mergina ir kai jau sutarta dėl vestuvių, tas karalius sako, žinai, bet aš nesu paprastas ten kokios Maksimos darbininkas, aš esu karalius. Kristus tarsi persirengė vargšu, Kristus.